Bishkeklik shaxsshunos, xavfsizlik masalalari bo'yicha mutaxassis polkovnik Begijon Ahmedov fikricha, Eron va Arab mamlakatlari tortishuvlari chuqurlashsa, bu xalqaro vaziyatni qiyinlashtiradi. Tinchlik barqarorlikka rahna solish ehtimoli kuchayadi.
Turli tortishuvlarga sabab bo'layotgan Suriya masalasi, sunnilar va shiylar orasidagi tortishuvlar, tushunmovchiliklar, o'zaro anaqa biz ziddiyatlar yo'qligi xavfi haqida gaplar edi. Men ham shu xavfda yurgan edim. Ming afsuslarki, mana oxirgi haftada sodir bo'lgan voqealar, Saudi Arabistonida 40dan ortiq terroristlikda gumon qilingan odamlarni qatl qilishi, ular orasida An-Nimri degan odamning qatl etilishi va unga javoban Eronda sodir bo'lgan voqealar, elchixonalarga bo'lgan bu bosim qilishlar, bular hammasi bir katta chigir, katta masalani hal bo'lmaganligidan kelib chiqayotgan navbatma-navbat yana paydo bo'layotgan yana katta muammolardan biri bo'lib hisoblanadi. Sunnilar va shiylar orasidagi munosabatlarning chegaralashuvi dunyodagi xalqaro vaziyatni yanada qiyinlashtiradi. Bu Suriya problemasini, masalasini hal qilish, uni tinchlik yo'li bilan hal qilish borasida olib borayotgan ishlarni, BMT boshchiligidagi yaqinda qabul qilingan qarorni ijrosini yana ham chegaralashtirib yuboradi deb o'ylayman. Chunki bu sunnilar va shiylar orasidagi kelib chiqayotgan bu yomon ko'rinishlar musulmonlar birligiga katta zarar keltirmoqda. Bo'layotgan portlatishlar, elchixonalarga, konsulliklarga bostirib kirishlar, veda tajovuz qilishlar, ularning hammasi agar tez orada chek qo'yilmasa, xalqaro ahvolga, bu ayniqsa yaqin sharqdagi bu ahvolotga tez ta'sir ko'rsatadi. Markaziy Osiyoga esa unchalik katta ta'sir ko'rsatmaydi. Bizdagi barqarorlik o'ylaymanki, saqlanib qoladi. Agar masalan shiyalar bilan sunnilar orasidagi bu munosabat bundan keyin ham yanada keskinlashadigan bo'lsa, unda Markaziy Osiyo davlatlarida masalan bu yerda ham sunnilar va shiyalar hayot kechirishadi, birga yashashadi. Ular orasida bir tortishuvlar unchalik bir qattiq darajada o'tmaydi. Sunnilar orasida ham shiyalar orasida ham bir-biriga nisbatan bir bu farqlarga ahamiyat bermasdan asosiysi tinch va totuv yashash bilan yurgan odamlar ko'p. Endi men o'ylaganim bu mazhablararo tortishuvlar biroz ko'payishi mumkin. Kimdir Eron haq desa, kimda Saudi Arabiston haq deb. Bundan ortiq darajaga ko'tarilmaydi. Ya'ni bu tortishuvlar men o'ylaymanki, Markaziy Osiyodagi ijtimoiy siyosiy ahvolga ta'siri unchalik kuchli bo'lmaydi deb o'ylayman.
Faqat bahs va munozaralar darajasida qolishi mumkin deb o'ylaysiz?
Faqatgina bahs va munozaralar doirasida qolishi mumkin. O'shanda ham o'sha bir bu mazhablar borasida bir qattiqroq fikrda yurgan odamlar orasida bo'lishi mumkin. Oddiy musulmonlar orasida o'ylaymanki, unchalik tafovutlar kelib chiqmaydi.
Mana endi kelajakdan oladigan bo'lsak, masalan, Saudi Arabistoni va Eron o'rtasidagi tortishuvlar mana kelajakdagi musulmonlarning muqaddas amallariga ta'sir qilishi mumkinmi? Masalan, haj safarlari, umra safarlari, shunga boraman deb tayyorgarlik ko'rayotgan odamlarning kayfiyatlariga ta'sir qilishi mumkinmi?
Agar masalan bu masala muammolar agar tez orada bir yechim topilib, og'ir bosqinlik bilan davlat rahbarlari o'zaro bir narsaga kelishib bosadigan bo'lsa, uncha ta'sir qilmaydi. Ta'sir qiladigan bo'lsa ham, menimcha agar shiyalarning Saudi Arabistoniga borishi kamayishi mumkin. Bunday holatlar avvalan bo'lgan, tarixdan ma'lum, mana 70-yil yillarda masalan shu radikal guruhlar Makka mukarramada haramlarga lavolishga harakat qilishganda shunda otishmalar bo'lib, o'shanda anchagina qurbonlar ham bo'lgan. Bu din bilan bog'liq masalalar, mazhab bilan bog'liq masalalar, milliy munosabatlar bilan bog'liq bo'lgan munosabatlar va ayniqsa shiya va sunni mazhablar orasidagi masalalarga juda ham bir nozik masalalar bular. Ularga juda oqilona va ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lish kerak.
Ha, endi hozir ki mana mazhablar orasidagi ziddiyatlar, mana endi davlatlar orasidagi ziddiyatlarga ko'chayotgandek bo'lib tuyulyapti-da.
Men boshqaroq fikrlayman. Davlatlar orasidagi ziddiyatlar, bir-birlari bilan raqobat masalasidagi va boshqa-boshqa har xil turli kelishmovchiliklar mazhablarda aks etyapti-da. Bu davlatlar orasidagi munosabatga bu mazhablarni har xilligi emas, boshqa siyosiy va iqtisodiy bo'lmagan manfaatlar bor. Bularni hal bo'lmayotganligi mini mazhablarda orasidagi nizoni kelib chiqishi sifatida yuzaga chiqmoqchi.
Demak, bu yerda shu siyosatchilarning ham javobgarligi, mas'ulligi kuchli bo'lishi kerak demoqchisizda.
Siyosat va iqtisodiy qiziqish birdan o'rin tutadi-da. Din keyin, diniy ko'zqarashlar, hammasi bular 4-chi, 5-chi yoki 10-chi faktorlarda.
Taniqli ulamo Jalolobod shahridagi Islom ta'limi markazi deb nomlangan jamoatchilik jamg'armasi rahbari Dilmurod O'rozov mulohaza yuritadi.
Birinchidan, aynan Saudiya Arabistonida bo'lib o'tgan voqeaga to'xtalishdan oldin, mana shu shiya aqidasi bilan bu sunniy aqidasining o'rtasidagi muammolarga kelsak, qadim zamonlardan beri Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu zamonlaridan beri mana shu bo'linishlik paydo bo'lgan. Bu narsa sekin-sekin ko'payib, Ali roziyallohu anhu zamonida ko'p kuchlik bo'lib ketdi. Keyin 20-asr, 19-asrlarda aqidaviy bo'linib qolgan davlatlarning o'rtasida unchalik kuchlik darajada adovat bo'lmagan. Bo'lsa ham bunday bir, ya'ni diskussiya qatorida aytishib, deyishib kelishgan, lekin bunchalik bir-birlariga qurol ko'taradigan, bir-birlarini kufrga nisbat berib, mana shunday ahvolga olib boradigan ahvollar tarixda payqalgan emas. Lekin 20. asrda oxirlari 21. asrda boshida ba'zi bir davlatlar musulmonlarga tashqaridan dushmanlik qilishlikdan foyda ko'rmasliklarini bilishdi. Va shunga kelishdiki, ular musulmonlarni o'zlarini o'zlariga qarama-qarshi qo'yiladigan bo'lsa, unda musulmonlar o'zlar bilan o'zlari ovora bo'lib qoladi degan narsaga turtib, mana birinchi narsa Suriyadagi ana shu ahli sunna bilan alaviylarni, ya'ni shiyani bir tarmog'i bilan birga ikkala tomonni bir-biriga qarshi qo'yib bir aqidaviy kurashga aylantirishdi. Avvalda bu siyosiy narsa edi. Bo'lib ham davlatning ichida bo'layotgan narsaga tashqaridan aralashib, mana shu narsani kuchaytirib, hozirgi kundagi ahvolga olib kelishdi. Millionlagan qochqinlar o'z diyoridan qochib, har xil davlatlarga ketishga majbur bo'lishyapti.
Taniqli ulamo Jalolobod shahridagi Islom ta'limi markazi deb nomlangan jamoatchilik jamg'armasi rahbari Dilmurod O'rozov mulohaza yuritadi.
Birinchidan, Saudiya Arabistonini ichki ishlar vaziri aytayaptilarki, biz Saudiya Arabistonini qonunlarini asosida shu ishni qildik deyishyapti. Biz bilamiz, Amerika butun dunyoga o'sha demokratiyani tarqatayotgan, demokratiyani majburlayotgan davlat bo'lsa ham, ba'zi bir shtatlarida o'lim jazolari bor. Sotsialistik tuzumni, kommunistik tuzumni ushlab turgan Xitoy davlatida bir qancha jinoyatlarga o'lim jazolari qo'llanishadi. Demak, dunyoning ko'p davlatlarida o'lim jazosini qo'llanishlik bor. Va Saudiya Arabistonida ham bir qancha jinoyatlarga o'lim jazosi qo'llanishadi. Eron davlatidagi odamlarni namoyishlari, boshqalari, bu ya'ni aynan o'sha jinoyat ishini siyosatlashtirish deb bilamiz. Va ana shu siyosiy tus berilgandan keyin oqibati nima bo'ldi? Mana Saudiya Arabistoni va Saudiya atrofidagi ana shu ahli sunna davlatlar, ya'ni sunniy aqidani ushlagan davlatlar o'zlarini e'tirozlarini bildirishdi. Men aytamanki, yaxshi ish bo'lmadi. Yaxshi ish bo'lmadi. Mana o'sha Suriyadagi og'ir holatda og'ir voqeani davomi bo'lib qolmasa edi bu narsa deb qo'rqadigan, xavotirlanadigan bir ahvol kelib chiqdi. Endi agar bunga yana shunday siyosiy tus bera oladigan bo'lsak, siyosatlashtira oladigan bo'lsa, oqibat masalan O'rta Osiyo davlatlari bilan bo'lgan Eron davlatini, ya'ni muomalasiga ham zarar bo'ladi. Chunki bizda masalan eronliklarni ko'p bilamiz, Qirg'izistonda bir qancha ishxonalar ochishgan, masalan xolodilnik chiqaradigan zavodlarini eshitganmiz. Konditer mahsulotlarini ishlab chiqaradigan bir qancha ishxonalari bor. Yana qurilish materiallari Erondan keladi, kunlik foydalaniladigan texnika narsalari keladi Erondan. Savdo sotuvlarimiz ancha yaxshi. Sunniylar bilan shiyalarni bo'linishligi oqibatida xatar bo'lishi mumkin. Masalan, bizdan Eronga borishlik, eronliklarni bu yoqqa kelishligida qo'rqishi mumkin. Undan keyin Eronning o'zida ham 3 milliondan 5 millionga qadar sunniylar yashashadi. Ularning ahvoli nima kechyapti endi? Mana kechagi voqealardan keyin jamiyatda reaksiyalar bo'lishi mumkin. Hech bu narsani hech ham bunday qilishmaydi, bu narsa hech narsa bo'lmaydi deb aytolmaymiz. O'zimizda qilib ko'rishdi bu narsani. Mana 2010-yilda qaysi bir ahmoqlar undan ham battar ahmoqlarni gapiga kirib odamlarni ko'chaga olib chiqdi. Oqibatda hech narsadan xabari yo'q uyida o'tirgan fuqarolar qancha og'ir jabr tortishdi.
Hojiga shu yerda bir savol chiqadida, mana mazhabiy qarama-qarshiliklar mana davlatlar darajasiga o'tayapti yoki bo'lmasam davlatlar darajasida davom etayapti deb aytayapti ba'zi kuzatuvchilar. Men demoqchimanki, mana hozir shu musulmon davlatlari o'rtasidagi ziddiyatlar, tobora keskinlashib borayotgan kelishmovchiliklar, umuman islom dini musulmon mamlakatlari, musulmon olamining obro' e'tiboriga naqadar putur yetkazishi mumkin yoki bo'lmasam ta'sir qilishi mumkin? Jumladan islom dinining Markaziy Osiyodagi pozitsiyasiga. Mana bilamiz, G'arbda hozir shunday fikr mavjudki, islomiy mamlakatlarda o'zining orasida hamjihatlik yo'q. Islom dini o'zi shunday shiddatli din, agressiv ravishda dunyoga tarqalayotgan din degan fikrlar ham bor-da. Demoqchimanki, o'sha hozirgi ziddiyatlar, musulmon davlatlari orasidagi ziddiyatlar shu musulmon dinining, musulmon olamining obro' e'tiboriga naqadar ta'sir qilishi mumkin?
Nima, hozir islom olamida urush bor, xristianlar bir-biri bilan urushmayaptimi? Ukrainani qarang, Velika Britaniyani qaraydigan bo'lsak, Irlandiya, Islandiya davlatlari bilan tinimsiz urush 300 yildan beri mana shu aqida talashib bir-biriga terakt qilishadi, bir-birini portlatishadi, yondirishadi, o'ldirishadi, qo'lidan kelgan yomonligini qilishib oladi bir-biriga. Endi dunyo bor ekan, qayerda adolatsizlik bo'lsa, yolg'onchilik bo'lsa, qalloblik bo'lsa, xiyonat bo'lsa, ushbular ekanda. Qayerda boshchilari, yetakchilari adolatli bo'lsa, menga Alloh taolo bu hokimlikni yaxshilik qilishlik uchun berdi, odamlarga zulm qilishlik uchun emas degan bir tushuncha bilan bo'ladigan bo'lsa, unda boshqacha hayot bo'ladi.
Rahmat Hoji aka, oxirgi savol qisqagina. Mana endi shu o'sha Saudiya Arabistoni va uning atrofidagi mamlakatlar hamda Eronning o'rtasidagi hozirgi ziddiyatlarga kelsak, mana bir tarafdan Amerika Qo'shma Shtatlari keyingi kunlarda bir tarafdan Rossiya hukumati tomonlarni bosiqlikka chaqirdi va o'ziga xos o'rtada bir vositachilik xizmatlarini taklif qilayotganday bo'lib tuyulyapti. Siz nazaringizda shu vositachilik foyda berishi mumkinmi? Bir samara berishi mumkinmi? Yoki bu ziddiyat shu qadar chuqurki, yaqin o'rtada hal bo'lmaydimi? Nima deb o'ylaysiz? Har holda donishmandlik g'alaba qilib, yaqin o'rtada tinchib ketadimi? Ikki mamlakat o'rtasidagi, ikki taraf o'rtasidagi ixtilof siz nazaringizda?
Ya'ni Eron bilan Saudiyani yo bo'lmasam bugun shiyalar bilan sunniylar o'rtasidagi bu qarama-qarshilikda bir tomondan hayron bo'lib bu bartaraf bo'larmikin degan o'y bilan qarshi oldim. Chunki qarab ko'ring, Rossiya davlati shiyalar tarafini olyapti. Shiyalar deb olmayapti. Ular Suriya deb, Eron deb tarafini olyapti. U davlatlarga zavodlarni, atom elektr stansiyalarini qurib beryapti. Mana bizdan iltimos qildi rasmiy davlat deb bombalayapti, boshqa qilyapti. Masalan Saudiyani Qatarni o'sha atrofidagi masalan Arab amirligini orqasida Amerika turibdi. Amerika u davlatlardan o'zini qiziqchiligini istayapti. Bu Rossiya o'zini qiziqchiligini istayapti. Qanday qilib qozib bo'la oladiki bular o'zlarini qiziqchiligi bo'lsa. Bu yerda butun dunyodagi tinchlikni qiziqchiligini o'ylasaydi, unda bu bo'lardi. Men gapimni bir chiroyli hikoya bilan tugatmoqchiman. Ikkita quyon bir non topishyaptida teng bo'lib yeylik deb o'rtasidan sindirishsa bittasi kattaroq bittasi kichikroq bo'lib qolibdi. Buni teng qilib sindirishda hech iloji bo'lmagandan keyin tulki uchrab qolibdi. Tulkiga aytibdi, sen bizga teng qilib bo'lib bersangiz adolat qiling. Tulki hali kattaroqdan bir tishlabdi. Qarasa o'rasi kichkina bo'lib ikkinchisi katta bo'lib qoldi. Bunisidan bir tishlab, bunisidan bir tishlab oxirida bir tishlab non qolgan ekan, uni ham yeb olib turib aytdiki, bu ikkalanga nonni bo'lib berganim uchun. Bu urushda butunlay uchinchi taraf yutadi. Bu qarama-qarshilikda arablar ham yutmaydi, forslar ham yutmaydi, shiyalar ham yutmaydi, sunniylar ham yutmaydi. Agarda mana shunday bo'laveradigan bo'lsa. Chunki adolat bilan bo'lmayotgan narsada qanday qilib biz yaxshilikni, adolatni umid qilamiz?
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.